Selamat datang kembali di podcast Megilan oleh Arek Lamongan bersama saya Alvin Fadkurrahman. Di episode 1 ini saya akan berbincang dengan sobat karib saya yang juga berasal dari Lamongan. Dulu beliau mengambil jurusan ilmu komunikasi semasa kuliah dan beliau menimba ilmu di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Nah, di episode 1 ini kami akan berbincang mengenai apa itu ilmu komunikasi, kemudian apa saja yang dipelajari, serta sedikit kami akan menyinggung tentang perjuangan para jurnalis di balik layar. Seperti apa keseruannya? Mari dengarkan. Nah, Jeng.
Apa?
Anda kan jurusan ilmu komunikasi ya?
Ya.
Sebenarnya core ilmu Anda itu apa sih yang dipelajari?
Core ilmuku? Jadi, aku ngomongnya agak lemes ya, soalnya puasa.
Santai, saya juga puasa. Bukan cuma Anda ya.
Bercanda. Jadi kalau core ilmu komunikasi yang di aku pelajari itu karena aku basicnya ilmu bukan yang praktek, jadi lebih banyak kan teori gitu yang dipelajari. Di semester awal kita mau pelajari tentang teori basic teori komunikasi, kayak apa itu komunikasi, terus nanti kayak teori media, teori apa lagi ya, teori iklan, teori perhumasan gitu. Soalnya kan dulu pas aku masih zaman aku masuk kuliah pertama, di ilmu komunikasinya aku itu dibagi jadi 4 penjurusan gitu, ada jurnal, ada iklan, ada advertising, ada kajian media, itu kayak media kritis gitu, terus lagi itu satunya ada public relations sendiri. Jadi di itu nanti kita diskusi gitu, terus kita belajar masing-masing tentang itu gitu. Tapi sekarang karena itu kurikulum baru, jadi dikatakannya sih lebih gampang gitu, lebih maju dan lebih simpel gitu lah. Jadi dua doang, ada mass and digital communication sama satunya tuh perhumasan gitu, pokoknya tentang public relations gitu tapi secara umum gitu. Jadi yang dipelajarin sekarang, core-nya sekarang itu yaitu dua itu, perkembangan mass digital communication sama perkembangan kehumasan. Tapi nggak terlalu banyak praktek ya, karena aku jatuhnya ilmu komunikasi, banyak teori gitu yang dipelajarin gitu. Jadi ya belajar teori-teori gitu sih.
Oh, betul. Tapi kan tetap ada praktikumnya kan, bukan kalau dijadikan inilah apa, diukur dari 100% gitu, berapa persen perbandingannya.
Praktek 70-30.
70 teori, 30%?
30% praktek. Itu pun 30% praktek kalau anaknya mau untuk praktek gitu loh. Soalnya praktek itu cuma ada di semester akhir, semester tujuan gitu. Cuma satu semester itu, ya itu loh, pas KKL, kuliah kerja lapangan itu, kan kita aja masih ada KKL-nya itu. Gitu.
Oh ya, selamat datang, Let's Play. Selamat datang dulu ke Let's Play Indo. Ini penonton kita.
Let's Play Indo.
Okay, Let's Play ini startup yang berfokus di game-based learning. Base-nya di Malang.
Oh, halo. Penontonnya Alvin banyak ya?
Wah, ada Raisa juga. Halo, Raisa.
Wow.
Raisa dari UI.
Oh, halo Raisa. Habis Daud, gimana? Udah sahur belum?
Basi, Jeng, basi. Jangan pakai itu. Jangan pakai jokes itu, sumpah. Raisa udah bosen denger itu.
Kalau gitu anaknya aja ya, boleh-boleh. Anaknya boleh saya tunggu gak, Pak?
Anda kalau tanya langsung ke Raisa, dia udah bosen banget tuh. Mau muntah denger jokes itu, sumpah. Nah itu balik lagi Jeng ke apa masalah praktikum tadi. Artinya ini ya, kan kayak saya kan lihat di teman-teman ilmu komunikasi itu, beberapa teman saya di IKOM, mereka emang rajin bikin kreasi film pendek, atau mereka bergelut di studio. Artinya itu bukan bukan ini ya, bukan di dari kampus gitu, bukan di fasilitasi kampus, tapi emang inisiasi dari anak-anak sendiri yang pengen mengembangkan diri gitu ya.
Tergantung kebijakan kampusnya. Itu balik lagi sedikit ke kebijakan kampus. Jadi, kalau misalkan ada sebenarnya mata kuliah kayak bikin video, terus bikin berita, bikin iklan, itu ada sebenarnya. Cuman nggak banyak gitu. Dan tergantung lagi, apa namanya, konsernya kampusnya tuh, kampusnya tuh kemana gitu. Kalau misalkan communication aja, apakah dia kebanyakan, apakah banyakkan praktek atau enggaknya gitu, atau kalau ilmu komunikasi kan ya secara biasa kan kita pelajarin ilmunya toh gitu, jadi emang banyakkan teori kalau di aku gitu.
Jadi semuanya kembali ke kebijakan kampus ya, bagaimana pengembangan ke mahasiswanya.
Benar, soalnya dulu pas waktu zamannya jurusanku masih 4 major, empat ya empat kayak gitu, itu tuh banyakkan prakteknya emang sih, jadi nanti yang jurnal dari mulai semester 4 sampai semester 6 itu tuh bikin berita, bikin video berita, gitu gitu kayak iklan, bikin video iklan, bikin copy, belajar copywriting, bikin tagline, gitu gitu yang humas langsung turun ke masyarakat atau turun ke perusahaan gitu. Nah tapi setelah ada revisi kurikulum, jadi kita emang breakdown lagi sebenarnya apa sih yang diinginkan dari ilmu komunikasi gitu. Gitu. Jadi kita memutuskan, kampusku sebenarnya memutuskan untuk lebih ke pelajaran ilmunya dulu dibandingkan teorinya. Kalau kampus lain ya bisa jadi mereka lebih banyak teori, lebih minum praktek, lebih banyak praktek dan mengurangi teori gitu. Semuanya balik lagi ke kebijakan kurikulum dan kebijakan kampus.
Nah, dari kampus itu sebenarnya rujukan kurikulumnya mereka sendiri atau ya ikut dikti?
Sebenarnya dikti. Jadi tuh, dia tuh nggak paham ya. Harusnya tuh di dikti. Soalnya kemarin pas katanya di kampus tuh nih ya, case-nya di kampus tuh. Di Universitas Atmajaya Jakarta gitu. Di case kampus tuh itu, kenapa kurikulum kita diubah? Karena kita mengikuti perkembangan dikti. Gitu. Katanya dikti itu untuk yang ilmu komunikasi atau sejenisnya itu mereka bikin mengerucutkannya jadi cuma dua major gitu, nggak banyak-banyak. Nah, tapi nih ya, tapi aku bandinginnya sama UGM ya. UGM itu
sama UGM
pertama,
Universitas Jajayana Malang.
Iya, betul. Jadi dulu pertama banget aku masuk ke Jogja itu, di UGM itu ada cuma ada dua penjurusan. Terus setelah kurikulum baru katanya ada 4 malahan. Nah, di UGM itu malah kembalikan dari kampusku gitu. Tapi kalau dari kampusku katanya rujukannya tetap dikti gitu.
Padahal dua-duanya merujuk ke dikti ya, tapi interpretasinya bisa beda ya, begitu.
Benar banget. Terus kalau di UAD apa ya, kalau nggak salah, itu juga mereka jadi 4 sekarang.
Oh, pasti berarti ini kembali lagi ke apa? Pasti kampus punya hak otonomi ya. Mereka bisa mengkreasikan sedemikian rupa.
Iya, betul. Kali dari mulai isi materi kuliahnya segala macam kan kembali lagi ke kampus loh. Apa yang aku dulu tuh UGM nggak banyak praktek katanya. Banyakan teori. Tapi sekarang katanya banyakan praktek gitu. Malah kebalikan dari kampus.
Nah, kalau menurutmu kebijakan kampus tadi yang mengerucutkan jadi dua major kemudian memperbanyak teoretikal daripada praktikalnya, itu menguntungkan mahasiswanya nggak?
Sebenarnya tergantung dari kampus tuh menyetak orang kayak apa sih gitu. Kalau misalkan kampusnya mau mencetak ilmuwan, ya
akademi
menguntungkan. Kalau kampusnya emang mau mencetak praktisi ya merugikan, karena kalau praktisi ya harusnya seenggaknya 50-50 lah, supaya praktisinya nggak kosong secara teori gitu kan. Tapi kalau ya, balik lagi sih sebenarnya sama kebijakan kampusnya, apa mahasiswa seperti apa yang mau dicetak gitu, mahasiswa seperti apa yang akan dipersiapkan gitu.
Ya, apalagi kalau mereka mengikuti jargon yang sedang ngetren ya, yang memenuhi kebutuhan industri 4.0 gitu.
Nah, kalau memenuhi kebutuhan industri 4.0, harusnya jatuhnya kan dia ke praktisi. Nah, sih.
Iya, jelas. Lebih
karena
banyak.
yang disasar itu industri kan, industri 4.0. Nah, kalau gitu jatuhnya di aku agak sedikit merugikan gitu. Tapi dengan adanya dua penjurusan yang baru itu agak sedikit menguntungkan, karena jatuhnya apa ya, dua penjurusan baru yang ada di kampusku itu lebih berkembang gitu loh. Kan misalkan sekarang industri 4.0 ya, industri 4.0 lebih butuh jurusan yang apa ya, ngerti banget tentang digital gitu. Nah, otomatis mass digital and communication major di aku itu sangat membantu kan, bagaimana nanti kampus memberikan pengajaran tentang digitalisasi terhadap media massa atau terhadap apa namanya, perkembangan media massa secara digital kayak gitu. Jadi itu lebih menguntungkan di dengan kalau disambungin sama jargon itu gitu.
Jadi dua majornya adalah media massa sama PR ya.
Digital mass media mass and digital communication sama oh sama communication strategy.
Komunikasi strategi. Tapi itu bukannya jadi ini ya, membatasi mahasiswanya gitu. Jadi limit, ada limitasi di situ. Ya udah, kalau kalau kamu ambil jurusan ikom di kampus kami, berarti nanti luaranmu akan terbatas di dua jurusan tadi.
Actually, no. Sebenarnya enggak juga sih. Soalnya, ini. Aku balik lagi ngambil case-nya di kampus ya. Kalau di kampusku, penjurusannya itu yang semester baru ini, baru dimulai ketika mereka semester 6, kalau nggak salah. 6, 7, 6. Iya, 6. Jadi mulai semester 6 tuh mereka penjurusan. Nah, dari semester 1 sampai semester 5, mereka itu ini fokus ke teori-teori gitu loh. Jadi materi dari semester 1 sampai 5 tuh, apa namanya, kalau global lah, semua mahasiswa dapat gitu. Gitu. Jadi mereka belajar bareng, belajar materi yang sama di semester 1 sampai 5. Nah, nanti di semester 6 sampai 7 itu baru mereka pisah gitu. Jadi kesempatan buat dapat materi bedanya itu cuma 1 atau 2 semester gitu. Nggak terlalu banyak. Nah, kalau di kurikulum yang lama, itu ada kebijakan yang namanya major, kita bisa milih dua major gitu, nggak cuma satu major aja gitu. Jadi, kalau misalkan aku mau jadi jurnalis tapi juga pengen belajar PR, jadi aku bisa ngambil dua major sekaligus gitu. Terus ada juga yang namanya mata kuliah pilihan, di mana mata kuliah pilihan ini memberikan kebebasan bagi siapapun, baik dari major yang berbeda, untuk bisa join ke mata kuliah ini gitu.
Lagi pula nanti pada akhirnya kan sama-sama eskom ya keluarannya. Jadi
benar.
Ya terlepas apapun jurusan yang diambil, dia tetap bisa eksplorasi lagi sih setelah masuk dunia kerja.
Benar-benar. Soalnya kan, nah itu juga yang jadi dilema kampusku. Kenapa kemarin mereka ngerusutin apa yang jadi cuma dua major gitu? Soalnya pada endingnya emang keluaran itu as ikom, bukan as jurnal atau as advertising atau as humas kayak gitu. Jadi mereka kayak kenapa kita nggak bikin anak-anak ini jadi belajar penjurusannya tuh dinanti aja pas terakhir gitu. Sedangkan di kesempatan awal, di awal-awal kita bisa mereka kesempatan untuk belajar hal yang sama gitu, supaya ilmunya nggak simpang kayak gitu.
Menarik, menarik. Berarti ini dong, itu dimulai angkatan berapa? Mulai ada penjurusan yang hanya dua cabang itu?
Mulai 2016.
16. Perubahannya di tahun 2016.
Iya, 2016.
Oh, berarti angkatan-angkatan yang masih berkuliah di setelah tahun 2016 juga merasakan perubahan itu berarti ya?
Perubahannya 2017.
17.
2017. Dan angkatan-angkatan yang mau nggak yang masih kuliah dengan apa kurikulum yang lama mau nggak mau terkonversi dengan kurikulum yang baru.
Nah, berarti yang terdampak perubahan itu di angkatan 15,
Angkatan
14 masih masih terdampak
15
juga berarti.
masih dong kalau dia masih kuliah.
Jadi nggak ini, kamu nggak merasa sebagai ini bahan percobaan jadinya, jadi pilot projectnya jurusan gitu untuk ngetes
Oh,
kurikulum
bukan
baru.
itu. Yang jadi pilot projectnya tuh justru, justru angkatan 16 yang baru mau milih jurusan. Kalau di angkatan 2015 pun, kita malah kayak keteteran sendiri karena semua proses, apa ya namanya, semua proses penilaian dan kawan-kawan kan berubah ya, nama mata kuliahnya berubah,
Iya.
standar penilaian juga berubah. Jadi, kita harus ngatur lagi dari awal gitu.
Rubriknya berubah lagi jadinya.
Iya, semuanya berubah gitu. Jadi emang yang angkatan ku waktu itu, pas waktu perubahan itu, mereka emang kayak, misalkan ya, dulu ada mata kuliah penulisan naskah jurnalistik kayak gitu. Nanti diganti dia jadi penulisan naskah digital. Nah, kita harus nyari nih mata kuliah mana yang selaras sama ini gitu. Supaya itu nanti hubungannya sama konverter konverter nilai juga. Soalnya kan nama mata kuliah yang lama dengan nama mata kuliah yang baru beda. Jadi
Beda.
kayak ada, iya, jadi kayak ada sejenis konverter nilai gitu.
Ada yang digabung tapi ada mata kuliah
Ada.
dua yang dulu dua mata kuliah terus jadi satu gitu.
Ada. Kayak apa ya waktu itu, public speaking sama, aku nggak tahu satunya apa lah, itu jadi, oh enggak, bukan bukan public speaking. Kalau public speaking masih tetap berdiri sendiri. Naskah penulisan, penulisan naskah mikir sama penulisan naskah apa gitu, itu jadiin satu, jadi kayak jadi jadiin penulisan naskah digital gitu loh.
Nah, dulu magangmu di mana waktu itu?
Aku dulu magang di Metropolitan Jawa Pos yang di Jakarta.
Jurnalistik berarti?
Iya, karena emang majorku yang dulu di jurnalistik kan, jadi aku magang di yang berhubungan dengan penulisan itu kejurnalan.
Apa di situ juga produksi berita juga atau Anda seperti anak magang pada umumnya yang bagian bikin kopi, fotokopi?
Oh, tentu tidak, saudara-saudara. Karena aku tahu Jawa Pos itu keras ya dari awal ya. Oh, enggak, di Jawa Pos itu kebetulan aku magangnya sama kayak wartawan lain gitu. Jadi mereka tidak memperlakukan anak magang sebagai, sebenarnya memperlakukan anak magang sebagai cacing ya, karena tidak, karena secara langsung tidak secara langsung mereka memanfaatkan tenaga tuh gitu kan, liputan karena kesini gitu. Tapi di situ aku juga jadi tahu gimana sih sensasinya liputan, gimana sih prosedur liputan, gimana sih ketemu narasumber gitu. Nah, pas aku magang di Jawa Pos itu, aku ya kayak wartawan ini, wartawan mereka sebenarnya gitu. Cuman bedanya kalau wartawan biasanya kan habis liputan mereka nulis berita, editing, pulang. Kalau aku habis liputan nulis berita, editing, ada kuliah gitu, jadi redakturku gitu loh. Terus waktu itu pas aku magang, kebetulan banget ada satu wartawan yang lagi nyalek dan dia kayak post ini loh, postpone apa namanya, slot kerjaannya gitu loh. Nah, aku pas waktu magang itu selama 2 bulan terakhir gantiin posisi dia sebagai wartawan begitu. Jadi saya dia langsung, saya juga sangat bekerja keras ya waktu magang, bekerja keras sekali ya, saya ke sana kemari dari Jakarta Barat ke Jakarta Utara, liputan satu hari
Jawa
aja
Pos bukan
berita.
di Surabaya.
Jawa Pos main office-nya di Surabaya. Cuman mereka ada kantor perwakilan juga yang di Jakarta gitu, buat berita-berita nasional sama Metropolitan Jakarta.
Iya. Memang iklimnya memaksa begitu ya, karena mau nggak mau sumber berita itu memang paling banyak di Jakarta gitu, dan emang peminatnya kalau di ibu kota.
Benar, nasional kan mau nggak mau harus ke Jakarta loh nyari berita.
Nggak bisa lagi terlalu fokus di daerah gitu.
Iya, kalau di daerah radar Bapak.
Kalau mau survive, ya harus ini, nasional harus dapat sorotan terus ya.
Iya, benar. Karena itu headline.
Headline. Nah, itu
Kalau
kamu selama magang di situ tahu nggak sih penyebab media massa itu kebanyakan apa seperti itu ya, sering quotingnya kadang tidak sesuai konteks atau ada bumbu-bumbu clickbait di headline-nya. Itu apa dulu ini? Dapat ilmunya gitu atau paling nggak tahu dah penyebabnya alurnya kenapa ini harus ada bumbu-bumbu clickbait di situ.
karena tuntutan dari perusahaan. Kalau
Untuk
misalnya ini ya, aku belajar dari bun, gimana ya, di sensor ya? Ini nanti tolong di sensor ya. Dari ini, yang kliknya nomor satu di Alexa ya, nanti dicari sendiri. Itu tuh sebenarnya mereka emang gitu, ciri khasnya emang mereka harus cari, bukan cari berita yang clickbait sih, tapi harus cari apa ya, judul yang emang clickbait gitu. Kalau di yang si trip itu coba kalau dibaca, kadang-kadang mereka nggak butuh dua narasumber, sedangkan kalau misalkan berita kita tuh butuh cover both sides, jadi ada dua narasumber gitu. Kalau di trip itu kadang-kadang kan cuma satu aja bisa naik kan. Nah itu kan
Ya,
karena
tahu-tahu.
mereka
Ya, caption jadi berita tuh kadang.
pertama mereka dikejar deadline, dikejar target, terus habis itu emang tuntutan dari kantor kalau bisa judulnya tuh emang kayak gitu. Nah misalkan nih, aku pernah kerja bareng sama anak gitu. Nah misalkan kita tuh udah bikin judul yang biasa aja gitu, sama redakturnya itu pasti diganti jadi judul yang emang bener-bener clickbait gitu. Kayak gitu, terus mereka juga kayak berita-berita santai, berita-berita slow, gak penting sih sebenarnya. Berita-berita apa ya, human interest tuh juga human interest yang di kolong jalanan, apa di pinggir jalan, kayak gitu-gitu yang emang benar-benar menyayat hati dan clickbait banget sih. Dan itu emang tuntutan dari perusahaannya gitu. Nah, kalau di Jawa Pos, kebetulan karena koran cetak, jadi nggak boleh kayak gitu. Minimal kita harus ada tiga narasumber.
Tapi untuk yang online basis, bisa dong sebenarnya kalau mereka mau
Sama.
dibikin kayak gitu.
Bisa tapi aturannya tetap mini, kalau online minimal dua narasumber.
Kredibilitas dipertaruhkan ya.
Kalau Jawa Plus ya, karena old banget ya, bukan old banget, orang-orang di dalamnya kan tua-tua tuh. Orang-orang tua, jurnalis tua ya. Ya, you know lah ya, jurnalis tua
Khasnya
gimana
boomer lah
gitu.
ya.
Benar-benar, mereka minimal dua. Waktu itu aku pernah sih nulis buat apa ya, berita perkotaan. Kalau nggak salah tentang banjir atau apa. Aku cuma dapat dua narasumber. Malam jam 11 malam, redaktur tuh telepon. Dia bilang, Ajeng, ini bisa dikasih satu lagi narasumber nggak? Biar tidak, supaya bisa jadi halaman depan. Dia bilang gitu. Aku nanya, jam 11 malam telepon siapa, Mas? Ini tuh nggak bisa gitu. Saya tunggu 15 menit lagi, kalau nggak ada narasumber yang masuk, bakal jadi headline. Dia langsung bilang kayak gitu.
Ya, itu tuh ngakalinya gimana gitu? Memenuhi
Ya
kuota
gitu
minimal
lah.
3 narasumber dengan waktu mepet segitu.
Nah, karena waktu dia teleponnya itu jam 11 malam, ya udah nggak bisa. Ya nggak mungkin dong aku ganggu apa namanya, dinas keairan atau apa itu jam 11 malam kan. Dan itu waktu istirahat orang gitu. Jadi waktu itu ya udah tulisanku nggak jadi masuk headline depan, halaman depan Metropolitan, tapi masuk di halaman subnya itu. Gitu.
Oh, tetap dimuat tapi tidak jadi headline gitu ya.
Tetap dibuat tapi nggak jadi headline. Kalau headline itu minimal 3 sampai 4 gitu narasumbernya. Kalau di berita dalam tuh minimal 2 nggak apa-apa.
Tapi kayaknya kalau di Jawa Pos belum ada ya fenomena ngambil bikin berita dari komentar Instagram.
Kayaknya aku nggak tahu yang online ya waktu itu, soalnya aku koran kan, jadi kalau koran kan emang lebih strict ya, lebih strict dan lebih kolot, jadi nggak ada sih waktu itu. Dari nah, gini biasanya kan wartawan itu ini kalau mereka malas ya, mohon maaf para wartawan sekalian, kalau mereka malas kan ngambil beritanya langsung dari ini ya, apa namanya, rilis. Jadi setiap kali kita kalau ada konferensi press atau apapun kita ngambil rilis kan. Nah tapi di Jawa Post itu kita nggak boleh ngambil langsung nomor dari rilis. Minimal pas kita datang ke konferensi itu kita ada satu, minimal ada dua pertanyaan yang harus ditanyakan.
Itu bukannya ini yang online juga kontennya sama sama kayak yang dicetak, atau mereka udah
beda,
beda dan bahkan beda divisi gitu?
Beda. Kalau misalkan emang sama beritanya itu, misalkan ya, misalkan dulu pas aku magang di Balai Kota Jakarta itu ada dua wartawan di Opus. Satunya wartawan untuk cetak, satunya untuk wartawan online. Nah, wartawan cetak ini kalau misalkan beritanya, misalkan berita tentang relokasi Bantar Gebang atau apa, nah si yang online ini berita relokasi itu bisa jadi 2-3 berita dan tayang. Nah, tapi yang akunya, yang cetaknya itu cuma bisa jadi satu berita panjang itu doang. Dan tayangnya kan besok kalau cetak kan.
Kalau yang online bisa saat itu juga ya, bisa langsung terbit.
Paling ya jaraknya sejam dari wawancara sama gubernur lah. Saya kan butuh editing, editingnya butuh editing satu, editing dua, dan itu finalisasi kan, gitu.
Dan bisa dipecah-pecah tadi ya, yang dari koran satu berita, dia pecah-pecah jadi 2-3 berita.
Benar banget, mau jadi wartawan online itu, intinya harus mikir terus. Apalagi kalau di media-media besar, kayak Kompas, Tempo, gitu-gitu kan. Nah, itu harus bisa. Jadi, misalkan satu berita, kita tuh harus bisa mecah dia dari jadi beberapa angle gitu, supaya kan kalau online sih ditargetin ini ya, ada target berita sehari tuh minimal 6 berita. Sehari tuh minimal 6 berita. Nah, sedangkan stok berita yang ada di real life itu nggak akan sebanyak itu gitu loh. Jadi, kalau bisa dan harus bisa, mereka tuh kalau dapat satu case, mereka harus bisa mecah itu jadi beberapa angle, supaya stok berita yang lain itu bisa memenuhi target itu gitu.
Jadi jangan heran ya kalau mereka dalam tanda kutip terpaksa ngambil berita yang sorry to say tidak ini kurang kurang signifikan ya bagi masyarakat demi memenuhi
benar-benar kadang kalau misalkan ada berita-berita yang dari trip dan itu nggak sesuai dengan kaidah jurnalistik, karena aku marah sih. Cuman kayak setelah aku tahu lapangannya tuh ya nggak bisa kita semuanya nyalain mereka gitu loh. Itu desknya mereka, itu kerjaannya mereka. Tapi real life-nya tuh nggak setiap hari kita ada berita gitu loh. Apalagi kalau mereka di kriminal, di apa namanya, di yang dek kriminal itu nggak setiap hari ada kriminal kan. Nggak setiap hari ada.
Kayak itu ya. Pos kota ya, pos kota.
Setiap hari kan ada kejadian-kejadian maaf yang kita inginkan gitu. Jadi ya, kalau mereka ngambil dari Instagram atau ini, ya kan lain-lain. Soalnya mereka tuh cuma target gitu, perusahaan perusahaan. Kalau nggak sesuai, nggak dapet gaji dong.
Iya, masuk akal. Kecuali kalau dia wartawannya ini tinggal di penjara. Setiap hari ada kerusuhan.
Nggak juga sih sebenarnya.
Penjara mah nggak jawabin. Nggak jawabin.
Gak jamin, soalnya wartawan ini, wartawan kalau dia ada di desknya kriminal, dia pasti posnya itu di kantor di kantor polisi pasti.
Di kantor polisi, dia jaga di kantor polisi tuh.
Benar-benar di beberapa kantor polisi di Jakarta itu ada ini, ada emang aula khusus buat jurnalisnya gitu. Nah, itu tuh mereka selalu ngepost gitu, tapi kan nggak setiap hari ada berita kriminal, nggak setiap hari ada penangkapan curanmor atau narkoba gitu. Jadi yang mereka bisa lakukan adalah nunggu follow up dari Pak Polisi gitu, atau enggak mereka nge-follow up case lama gitu.
Atau mereka mengompor-ngompori orang untuk berbuat kejahatan. Ayo mas, nyuri mas. Saya butuh makan.
Bukan ngompor ya, sebenarnya berdoa dalam
ayo mas, ayo mas. Ini, dibegal dong, dibegal dong. Masa dibiarin aja, begal, begal, begal.
Dulu pas aku di tempat yang di kriminal, itu pernah sehari nggak ada berita kriminal apapun.
Nah, apa yang terjadi pada wartawannya kalau sehari nggak menghasilkan berita sama sekali kayak gitu?
Nah, kalau aku nggak tahu ya kalau wartawan lain. Tapi kalau aku kemarin, karena aku nggak bisa follow up berita lama, dan soalnya nggak tahu alur berita lama gimana kan, gitu. Terus habis itu, dan kalau aku kemarin karena anak magang, jadi nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa aja kalau nggak ada berita, kita pakai stok lama, gitu, redaksi lo gitu. Tapi kalau anak trip, kalau nggak ada berita, kalau nggak ada berita ini, kalau nggak ada berita main berita tentang kriminal, mereka boleh cari berita human interest. Gitu. Itu kalau misalkan anak kriminal, kan nggak ada kriminal sehari itu, ngumpat-ngumpat, kayak, aduh, semoga hari ini ada penculikan, semoga di depan ada orang jatuh, semoga ada begal, kita berdua jahat. Gitu. Ya, sehari jadi setan lah, istilahnya. Doain orang, kena musibah.
Yeah. Doanya begitu ya.
Ih, gimana Bapak?
Semoga orang celaka.
Ih, gimana Bapak? Kita butuh berita. Dan bahkan kalau nggak dikirimin berita, langsung ngecah-ngecah, Kak.
Makanya saya curiga kalau seandainya ada kejahatan, ini pasti, wah, satu doa wartawan terkabul.
Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa, bisa, bisa.
Kalau itu makanya ya, pentingnya ini ya, pentingnya punya niche apa ya, apa istilahnya ya, ini kan dalam satu laman berita dia pasti punya berbagai macam topik kan, ada lifestyle, ada entertainment, ada kesehatan gitu.
Nah, kalau nggak, kalau biar, misalkan iya bisa biar bisa mengcover satu sama lain.
Jadi misal si kriminal gak dapat berita kriminal, paling gak dia cari berita kesehatan. Atau gak nyari gitu berita ya, entertainment gitu. Apa emang begitu, rolling-rolling gitu?
Rolling sih, tapi gak gitu. Jadi misalkan kalau misalkan aku ditaruh di kriminal selama 1 tahun nih kontraknya, ya udah, aku akan nyari berita kriminal terus. Kecuali nanti temanku yang di lifestyle minta tolong. Gitu.
Nggak bisa gitu ya,
dari
satu divisi loncat gitu, daripada nggak ada berita gitu.
Nggak boleh, itu tergantung rolling dari ini, tergantung rolling dari redaktur dan kebijakan perusahaan.
Keras juga ya kehidupannya.
Emang, jadi jurnalis itu keras, Ken. Dan jurnalis Indonesia itu belum makmur. Maksudnya kita tuh gak terlalu dihargain tuh loh. Bukan gak terlalu dihargain sih. Kayak, apa ya, orang tuh keburu yang kayak, alah, beritanya ini, alah, beritanya gini doang. Alah, jurnalis ini banyak ini, gitu-gitu. Alah, jurnalis ini jurnalis tempel. Minta uang doang, beritanya gak naik, gitu-gitu kan. Belum lagi kalau misalkan, tuntutan pekerjaan yang berat dengan gaji yang dikit gitu. Makanya kenapa saya memutuskan untuk tidak meneruskan dunia, bukan tidak meneruskan dunia jurnalis nanti, aku tetap masih kayak nulis gitu. Cuman untuk saat ini belum berkecimpung sebagai jurnalis, real jurnalis, ya karena itu jurnalis itu berat, apalagi untuk perempuan, itu berat banget.
Apa yang membuat itu jadi lebih berat bagi perempuan? Bukannya ini, makanya emansipasi sudah berjalan luar biasa sampai sekarang, atau
benar,
masih ada diskriminasi gitu di?
Enggak, jurnalis perempuan itu hitungannya dikit. Dan kalau case-nya dari aku kemarin, bukan case dari aku sih, aku ngeliat di lapangan juga. Jadi pas aku ngumpul di pos jurnalis itu, dari sekian banyak orang yang ngumpul, itu lebih banyakkan cowok dan cewek, lebih banyakkan cowoknya gitu. Terus habis itu, ya kamu jadi jurnalis, kamu kan bisa ketemu sama berbagai macam jenis orang ya, kan kita nggak tahu nih orang ini usul atau enggak, kita nggak tahu orangnya suka grepe-grepe apa enggak, kita nggak tahu orangnya pikirannya gimana kita gitu. Jadi mungkin kita harus siap secara mental gitu loh, dan secara psikis buat menghadapi orang-orang macam itu gitu. Belum lagi nanti kalau kita ditempatkan di tempat yang secara atmosfer cuaca dan atmosfer lingkungannya panas kayak gitu. Sebenarnya emang sifat wanita itu ya udah ada gitu, tapi ya itu
ya di sebatas
jadi
ini ya,
jurnalis
kesempatan saja gitu. Oke, kamu bisa jadi wartawan gitu.
Apalagi apa ya, kayak apa sih kayak jaminan buat jadi jurnalis, bukan jaminan ya, itu undang-undang yang ada di kitanya sendiri tuh memang tuh loh. Kalau kerusuhan nih misalkan, kan gak mungkin ya orang mikir, oh ini cewek harus dilindungi, oh ini cewek jangan deket-deket, gak mungkin kan kayak gitu, pasti butuh hantam aja gitu. Dorong-dorongan aja gitu. Sebenernya, ya emang resiko sih, jadi jurnalis itu keras gitu. Tapi buat cewek menurutku, apalagi kalau kamu ditaruh di jejak perkotaan, kriminal, yang benar-benar mengilhami nilai dari jurnalis, ya itu berat banget jadi jurnalis cewek. Kalau misalnya kamu cuma ditaruh di lantai, entertain, ya itu kan easy gitu.
Proteksinya masih minim ya bagi wartawan-wartawan wanita, perempuan.
Benar-benar hukum proteksi. Cuman bukan cuma wartawan wanita sih, wartawan cowok juga iya sebenarnya. Cuman kan konteksnya karena aku perempuan. Kemarin.
Ya tapi ini kan, kalau perempuan jadi double dong masalahnya kan. Proteksi ke wartawannya emang masih minim, ditambah dia perempuan. Double problem sebenarnya.
Benar sih.
Jadi sebenarnya kalau di May Day, wartawan termasuk ini ya, yang harus diperjuangkan nasibnya juga ya. Agendanya harus masuk sebenarnya.
Ya, gimana ya? Ada yang hidupnya lebih susah daripada wartawan gitu. Cuman ya kalau wartawan mau berdemo diperjuangkan haknya, ya gak apa-apa sih. Sebenarnya gak cuma May Day doang, setiap hari malah kayaknya. Setiap saat, setiap momen, pasti mereka kayak, kalau ada setiap peristiwa, pasti ada kan itu wartawan atau wartawan yang kena apa, ABCD gitu. Pasti mereka akan memperjuangkan itu gitu kan. Setiap hari kayaknya di AJI atau AJI itu aliansi jurnalis independen. Ya, itu pasti kayak ada aja tiap hari case tentang jurnalis yang ini, jurnalis yang itu, jurnalis kena ini, jurnalis kena itu, yang mana kasusnya pasti akan diperjuangkan gitu.
AJI itu mereka apakah seperti lembaga bantuan hukum atau asosiasi profesi gitu?
AJI itu kalau asosiasi profesinya tuh
bukannya Dewan Pers ya kalau yang profesi, bukan? Atau itu pengawas malah?
Kalau yang misalkan ada ujian jurnal, ujian sebagai wartawan itu di Dewan Pers. Jadi asosiasinya di Dewan Pers. Tapi kalau AJI itu, ya AJI itu asosiasi kayak perkumpulan jurnalis-jurnalis
serikat.
Gitulah.
Serikat jurnalis.
Serikat, benar-benar. Serikat jurnalis independen katanya.
Ya. Nah, indikator independen dan enggak apa? Kalau mereka sama-sama wartawan.
Kalau aku pribadi enggak tahu.
Atau karena mereka di... kalau independen mereka menolak wartawan istana. Karena dianggap buzzer gitu.
Enggak, karena independen menurutku sama independen menurut mereka pasti beda. Gitu. Jadi aku enggak bisa komentar independennya wartawan itu apa gitu. Pokoknya, pokoknya kalau saya independen standar wartawan apa gitu, nggak tahu. Karena pasti beda gitu. Dari PWI, dari AJI, dari Dewan Pers aja pasti pengertian independennya menurut pribadi mereka beda. Jadi aku nggak bisa menggeneralisir gitu. belum tentu independen menurutku sama dong kayak independen menurut Pangeran Siahaan atau Najwa Shihab.
Iya, iya, iya. Nah, tadi yang Dewan Pers tadi, mereka kan yang berhak ini ya, mengeluarkan sertifikat kompetensi juga ya. Memang layak atau tidak jadi wartawan, itu mereka berhak mengeluarkan itu ya, ngetes juga. Sedangkan kalau kita lihat di Kartu Prakerja tuh, di skill akademi ya, dan berkesnya skill akademi kemarin, bisa tuh jadi wartawan dalam 5 menit, ya langsung dapat sertifikat.
Bener, ditandatanganin sama Mas Jalfa lagi kan ya, dulu temennya.
Yang bahkan kayaknya beliau nulis satu artikel pun kayaknya belum pernah.
Pernah dong, pastinya jangan gitu.
Ya, artikel blog.
Artikel ilmiah sih,
artikelnya. Artikel ilmiah, ya artikel ilmiah dong, pernah dong. Artikel ilmiah dia kan ini kuliah juga.
Benar-benar. Sebenarnya aku ini gak sih, kau baca yang di Twitter itu gak sih yang ada mas-mas yang aku yang wartawan?
Nah,
iya. Ya, ya gak sih itu ya?
Ya, tahu-tahu itu di tweet juga oleh Institute of Ecoright atau apa gitu.
Nah, itu. Sebenarnya jadi wartawan itu gak usah pakai skill akademi juga bisa sih. Kamu cuma modal nulis doang dan berani, selesai jadi wartawan.
Tapi itu misal sertifikatnya dipakai itu reliable gak sih? Legal gak? Diakui gak gitu?
Karena itu yang ngeluarin negara. Ini secara gak langsung pasti diakuin. Maksudnya diakuin negara. Gak tahu kalau diakuin sama wartawan lain ya.
Bisa gak jadi modal masuk ke ini? Media gitu. Mass media. Saya ngelamar ke misal ke mana? Ke Asumsi gitu. Ke Asumsi terus saya bawa. Ini saya udah dapet sertifikat dari Skill Academy.
Kalau ke Asumsi kayaknya susah ya. Mohon maaf, Pangeran Siahaan terlalu kritis. Mungkin kalau ke yang lain bisa.
Terus ya, mungkin nunggu Ruang Guru bikin mass media dulu ya.
Cuma itu gak make sense sih menurutku. Kayak gila. Cuma nonton video doang. Pelajarannya dari video ya. Terus habis itu, kamu dapat sertifikat. Ya elah, bikin sendiri ngapa sertifikatnya, nggak usah nonton video.
Itu lucunya ini loh, apa sertifikatnya template, dia ambil dari template gratisan di internet, Anda yang upload waktu itu. Bener. Jadi dia bukan desain sendiri bener. Gitu ya.
Bener ada. Banget,
kocak. Ada template gratis ya, di internet, ya. Semua boleh pakai, dipakai sama dia.
Bener. Aku pikir nih, program kerjanya pemerintah itu berhubungan sama skill-skill yang kayak apa ya, yang lebih masuk lah, kayak content writer. Misalkan kalau ada content writer, benar-benar kita digembleng gimana cara bikin content writer yang mungkin sesuai SEO lah atau apa gitu
ya, atau yang kekinian banget gitu ya, data analis gitu misalnya.
Tapi pas aku baca konten kreator yang ditawarkan, konten kreator YouTube, Bapak. Mohon maaf, lupa saya mancing jadi dapat subscriber.
Gitu. Dari itu kita bisa pelajari secara otodidak ya, nggak harus skill akademi.
Benar. Kadang aku kemarin pas baca yang si Mas Jurnal itu kayak, ya ini duit negara keluar banyak, 5,6 triliun ya, buat
total 20 triliun.
20 triliun, oh my God.
Ya, kan ada rekanannya ada 8, kalau nggak salah. Ada 8 penyedia pelatihan.
Tapi sialnya yang kena ini cuma Ruang Guru nggak sih?
Ya, yang kena apa sorotan paling banyak memang Ruang Guru, karena kan di situ ada indikasi conflict of interest. Meskipun diklarifikasi oleh Iman Usman kan, bahwa proyeknya itu sudah dia menangkan tendernya jauh sebelum Belva ditunjuk jadi staf sus. Tapi kembali lagi, ketika jadi pejabat publik, untuk good governance, emang ya ini dia harus benar-benar lepas dari afiliasi perusahaan yang dia miliki.
Benar. Walaupun dia cuma kayak staff sementara gitu, maksudnya dia udah cocok dari si ruang guru sih sebenarnya.
Kayaknya waktu mundur itu harusnya itu udah pilihan paling logis sih. Silva mundur udah pilihan paling logis.
Iya, dia udah orang pendek itu banyaknya.
Kalau aku jadi Belva emang mending mundur sih. Meninggalkan 51 juta per bulan demi proyek 5 triliun.
Mana lah ya? Mending aku mundur. Udah di situ di 51 juta per bulan banyak kerjaan. Mikir mulu. Cuma kemana mikir, ngongkong-ngongkong kaki.
Sebenarnya harusnya ini sih. Nggak salah di ini ya ruang gurunya, mereka kan hanya perusahaan mencari profit ya sudah gitu ya. Yang salah akan jadi salah itu dua keadaan. Satu, kalau ruang gurunya masih membawa-bawa seakan-akan mereka mengabdi pada negara padahal sebenarnya cari cuan gitu. Atau yang kedua yang disalahkan sebenarnya ya pemerintahnya, kenapa mereka nggak beli aja kontennya daripada ini kita suruh bayar lagi meskipun diskonan. Beli aja kontennya semuanya, biar nanti bisa dikasih offline gitu.
Benar, benar, benar. Benar sih, benar. Action salah. Sebenarnya menurutku nggak ada yang salah sih. Cuman, kartu praktek programnya sih emang salah sih. Maksudnya nggak, bukan ruang gurunya itu juga, bukan ruang guru yang salah. Cuman dia besar, benar cari profit. Tapi, pemerintah juga nggak salah sebenarnya mengeluarkan kartu prakerja ini gitu. Tujuannya kan bagus untuk meningkatkan skill dari para calon pekerja Indonesia gitu. Kan balik lagi ke eksekusi dari kartu prakerja itu sendiri gitu. Kan dari segi seleksi, dari segi tes, dari segi server, bahkan dari segi card yang paling sederhana, customer service-nya sendiri. Nah, itu tuh salah. Bukan salah sih. Itu tuh masih belum apa ya? Belum tepat itulah sasarannya.
Udah pernah nyoba?
Udah.
Oh, ini real testimoni ini. Saya enggak ini, enggak daftar soalnya.
Nah, jadi gini ceritanya Bapak Alvin. Waktu itu saya nyoba ya ke ruang guru, bukan ke klinik tongpang. Waktu itu saya nyoba tuh. Aku nyoba itu sekitar 2 hari. Dan itu masih gagal loh. Gitu. Pertama tuh aku bisa tuh daftar. Pertama kan ini ya, saya jelaskan bagaimana masuk prosedur kartu prakerja. Pertama kita perlu daftar dulu email. Jadi kita nanti dapat verifikasi. Tapi verifikasinya tuh juga nggak gampang gitu. Maksudnya nggak secara langsung kamu dapat email verifikasi gitu loh. Kadang link verifikasi yang dikasih di email kita itu nggak bisa diakses. Tuh. Nah, terus habis itu setelah verifikasi kita harus memasukkan NIK sama birthday. Aku waktu itu masih dalam sampai saat ini aku masih dalam tahap memasukkan NIK sama birthday. Dan berkali-kali ada lebih dari puluhan kali, 50 kali kali ya aku masukin itu, datanya itu enggak sama katanya. Ya, NIK itu sama data ulang tahun itu tuh katanya nggak sama gitu, dibalas kayak gitu, ada notifikasi kayak gitulah, dicoba lagi gitu, terus coba lagi, pokoknya aku coba terus lah itu sampai aku capek kan, terus aku langsung ini tanya waktu itu mereka ada notifikasi yang gagal itu sama ada kayak tombol gitu button buat ini CS apa tanyakan CS gitu, terus habis itu aku tanya tuh kan ke CS email. Pas aku email, kirim, belum ada notifikasi. Satu hari setelah aku kirim email itu, tiba-tiba emailnya bounce. Katanya, email address not valid.
Iya.
Kan, aku langsung, what? Mereka sendiri, maksudnya mereka sendiri gitu loh, yang nyantumin email di situ, nyantumin tanya CS dengan email di situ. Aku nge-click dari situ. Maksudnya aku bukan copy paste dari website lain atau websitenya prakerja atau dari Instagramnya prakerja, aku langsung dari si prakerja.com-nya itu, aku langsung masuk di situ dan tiba-tiba emailnya bon, kayak, loh, aku langsung ini, hal paling vital loh kalau misalkan ada pertanyaan apapun. Tapi yang ditanya mereka, yang dihubungin mereka gitu kan. Tiba-tiba Bon tuh kayak, ya udah habis aku tahu emailnya Bon, aku lepas kartu prakerja itu gitu.
Jadi problemnya tadi selain apa kriterianya bermasalah gitu ya, sistem seleksinya bermasalah, terus pelayanannya juga bermasalah ternyata ya.
Benar. Sistem servernya, pertama sistem servernya bermasalah, terus klasifikasi orang yang bisa daftar juga bermasalah, terus standar orang yang boleh daftar juga bermasalah, kurang detail gitu maksudnya, terus pemilihannya mereka juga bermasalah, terus habis itu pelayanan, bukan pelayanan sih, itu kayak apa ya,
ini bukan dari aplikasinya
juga bermasalah, servisnya juga bermasalah. Sebenarnya baik sih dunia satu paket
ya, tapi potensi salah sasarannya terlalu tinggi kayaknya.
Sebenarnya kesiapan dari pemerintah sendiri sih, menurutku mereka belum siap gitu loh buat eksekusi kartu prakerja ini secara online ya. Kalau secara offline mungkin bisa, karena kan nanti kita datangnya ke dinas perdagangan atau dinas perindustrian gitu kan datanya. Tapi kalau secara online menurutku belum bisa, karena server yang pertama, dan men, orang Indonesia ini gak cuma 1 juta, 2 juta gitu loh, pasti ada berapa juta orang yang daftar gitu. Di hari pertama buka aja tuh yang daftar 2 juta sekian gitu. Bayangin 2 juta orang itu masuk sekalian satu akses. Masuk nge-akses satu server yang sama dalam waktu yang bersama juga. Ya pasti error dong gitu.
Tapi harusnya bukannya sudah ada perkiraan dong berapa orang yang akan daftar gitu. Kok ternyata ketika sudah sistemnya dijalankan, oh nggak siap. Apa dulu nggak ada need analysis dulu. Itu.
Benar. Menurutku mereka harusnya udah ada persiapan dong. Ya pasti ada, pastilah nggak mungkin lah setelah pemerintah nggak ada kayak research-nya dulu gitu.
Ada dong pasti research pasti ada.
Balik lagi sama orangnya juga sebenarnya, juga ya, orang Indonesia tuh bukan nyalain orang Indonesia-nya. Pasti kalau ada kesempatan mereka ngambil dong, nggak mau nggak. Ya nggak peduli, maksudnya nggak peduli ini, nggak peduli klasifikasi dan lain-lain gitu. Apalagi ini benar-benar yang dalam keadaan pandemik di mana orang butuh makan. Gitu kan. Ya pasti ya mereka mencoba segala cara gitu loh.
Iya, iya, iya.
Klasifikasi ini gitu. Ya udah emang kalau memang pasti mereka riset, cuman karena mungkin mengeluarkan mungkin eksekusi, ya eksekusinya aja di waktu yang tidak tepat, waktu yang salah gitu ya.
Iya. Iya, enggak bisa. Toh itu programnya shifting juga kan?
Benar.
Programnya kan shifting ya. Dari yang sebelumnya untuk ya orang-orang yang baru selesai misal peralihan dari lulus ke bekerja. Nah, itu sebenarnya targetnya itu kan waktu itu. Ya ternyata tiba-tiba ada pandemi ini akhirnya fungsinya benar berubah lah.
Jadi yang PHK juga ikut kan?
Iya. Jadi ini serba salah ya pemerintahnya, jadi maju kena mundur kena aja.
Benar, asin juga sih nih, udah mulai dipilih banget, asin lah, malah nggak efektif, dan lagi, bayangin ya, lu yang gelombang satu, yang daftar tuh lebih dari 2 juta, yang diterima cuma berapa ratus ribu men.
Dan berapa ratus ribunya itu kan gak semuanya ini ya sesuai target katakanlah, masih pasti ada satu dua orang yang mampu tapi lolos ternyata.
Benar dan itu masih ada 30 gelombang.
Iya,
gila
temanku. Nah, saya lebih cenderungnya PLT gitu ya, dana likuidasi, jadi kasih aja bantuan langsung tunai ke warganya gitu. Benar. Pada harus nunggu.
Benar. Makanya waktu pas kartu prakerja itu pertama kali keluar, ada tuh aku nggak tahu, nggak terlalu baca, ada beberapa yang komen orang Indonesia, masyarakat Indonesia nggak butuh kerja gitu loh sekarang. mereka lagi butuh makan, memang benar. Sekarang posisinya kita langsung butuh uang cash langsung untuk makan, untuk bertahan hidup dari pandemic ini, gitu. Bukan butuh ngasah skill gitu loh.
Skill nanti lah ya, kalau masih bisa hidup.